Nunti latini radiofonie finnike generalis, vos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Margaret Thatcher, priestina princeps ministra Britannie, octoginta septem annos nata, die lune mane diem supremum obiit. Causa mortis nuntiatur fuisse infarctus cerebri. Thatcher qua duce factio conservativa electiones parlamentares ter vicit, Britanniae duodecim annos prefuit, scilget indeab anno millesimo, nongentesimo unde octogesimo, usquead annum millesimum nonagesimum.
Presidens Finnie Sauli Niinistö iter statale in sinas suskepit. Ibi collegam suum Xi Jinping convenit et cum eo de necessitudinibus inter utramque civitatem intercedentibus, de economia unionis europee, de rebus internationalibus collocutus est. Dum hecce runtur, orta est etiam quaestio qualis esset rerum in Korea septentrionali condicio, censuit Xi Jinping koreanis communistis orationes suas infestissimas temperandas esse.
Auctoritas regiminis Franco Gallie valde de minuta est, postquam minister quidam se fraudatorem tributorum prebuit. Que res non solum auram popularem omnium administratorum debilitavit, sed etiam presidens François Hollande ex ira publica propter scandalum orta laborare kebit.
Pygmei homines statura brevissimi, qui in dumetis rei publicae congoensis habitant sibi jura politica flagitare keperunt. Postulant enim ut ex suis quoque tribubus delegati in consilium civitatis administrande cooptentur. Ita fieri posse ut opes nature in Congoa reperte, pygmeis quoque prosint, et etiam in Congoa suum cuique tribuatur.
Presidens Russie Vladimir Putin de crevit, ut titulus honorarius heros laboris nuncupatus in Russia usu recuperetur. In Unione Sovietica inquit vocabulum herois laboris socialistici habebamus, et mihi quidem videtur id justissimum fuisse. Constat illum honorem annis nonagesimis postquam Unio Sovietica collapsa est, obliteratum et memoria privatum esse.
Investigatores Hispanii novis indiciis comparatis ostendere potuerunt genus victus mediterraneum multum ad salutem cordis conferre. Qui enim eam dietam sequuntur rarius morbis cardiovascularibus implicantur. Ad talem victum pertinent olus oleum olivee piscis frumentum e granis integris constans.
Quam vis magna pars mensis aprilis jam preter ierit, vix ulla signa veris in natura finnie conspiciuntur. Immo enim nunc agri silveque, acervis nivium cooperta, flumina lacus maria, clacie crassa concreta sunt. Neque aves migratorie tempore solito huc reverterunt, sed in partibus Europae meridionalibus ad huc expectant, donec hiems in terri septentrionalibus paululum miteescat.
Hecabuimus, quae vobis hodie referremus valete.